Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бігучий тиждень. Календар цих днів досить насичений, тому про все по порядку. 18 кастрычника 30 років тому у Мінську на площі Незалежності пройшов масовий мітинг Білоруського народного фронту у підтримку референдуму за розпуск Верховного Совету. Це був самий демократичний час у нашій історії останніх 200 років. 19 кастрычника 55 років тому помер Александр Махновский, белорусский педагог, деяч эміграції у США. Ён народженец Двінску, теперішній Даугав Пілс, а похований у американським Іст-Брансвіку. 19 кастрычника 15 років тому у Мінську у парку Дружби народов урочисто открытий пам'ятний знак «Камінь миру Хиросимы», усталяваний по ініціативі японської громадської організації. 20 кастрычника позначений у календарі як Сусветний день статистики. Хочеться пожадати, каб люди гэтай професії не займаліся маніпуляціями, а лічили все сумленно і максимально магчыма докладно. Так само у гэты день міжнародний день кухара. Усім нашим слухачам смачно есці. А при доброй нагоді, калі на столе будуть адпаведныя напої, то і смачно закусіць. 20 кастрычника 345 годов тому у Львові народився Станіслав Ляшчынскі, король Речі Посполітай, великий князь Литовський у 1704, 1709 і у 1733 годах. 20 кастрычника 210 годов тому у час французско-российской войны у Слоніме отбылся великий бой. У гэты самы дзень 130 гадоў таму у вёсцы Кляшняки, Шчучынскі район, нарадзіўся Янка Тарасевіч, рэлігійны і грамадскі дзеяч беларускага замежжа, працаваў у Канадзе, Швайцарыі, Злучаных Штатах Амерыкі, ведамы тэолаг свайго часу. 20 кастрычніка 80 гадоў таму у вёсцы Навумавічы, што непадалёк Гародні, гітлераўцамі, у ліку іншых, расстраляны Янка Хановскі, грамадскі дзеяч, наставник Городзенской гимназии, стваранник Городзенского зоопарку. Человек, який ахвяраваў своим життем за іншага, пахаваны Ян Кахановский на Городзенских фарных могілках. 20 кастрычника 75 годов тому открылся Городзенский областный драматичный театр. День у день, так само 75 годов тому, в вёсцы Горна на Зельвенщине з'явился на свет Юрка Голуб, белорусский поэт и тележурналист. Пошастил особисто ведать гэтага человека и пераканаться у его неординарности. Гэта был вельми таленавитый поэт, сиплый и одночасно глубокий, достипный литератор. Вельми шмат зрабіў для беларушчыны, працуючы на гарадзенскай тэлевізіі. 20 кастрычніка 30 гадоў таму у Падове, Італія, на сцяне мясцовага ўніверсітэту адкрыта памятная дошка ў гонар Францішка Скарыны. І нарэшце ў гэты самы дзень, 30 гадоў таму, былі ўстаноўлены дыпламатычныя дачыненні паміж Рэспублікай Беларусь і Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі. Наступны дзень агляду 21 кастрычніка. Роўна 105 гадоў таму у Петраградзе выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца». Нумар 3 выйшаў ужо ў Менску, а з 7 верасня 1919 года да ліпеня 1940-го «Беларуская крыніца» выдавалася ў Вільні, выходзіла з перапынкамі, друкавалася то лацінкай, то кірыліцай, а пэўны час абодвума шрыфтамі. 21 кастрычніка 5 гадоў таму у Швайцарыі мясцовыя беларусы усталявалі помнік Тадэушу Касцюшку. 22 кастрычніка 100 гадоў таму у вёсцы Пузічы, цяперашні Салігорскі район, нарадзіўся Янка Міхалюк, актывіст Саюзу беларускай моладзі, беларускі грамадскі дзеяч эміграцыі ў Вялікабрытаніі, сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1970-95 годах Янка Міхалюк быў старшынём згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. 22 кастрычніка 85 гадоў таму у Горках нарадзілася Надзея Груша, дзявочае прозвішча Сасноўская, дзеячка беларускай эміграцыі ў Аўстраліі. Гэты дзень адзначаны таксама трагічнымі ўгодкамі. Роўна 85 гадоў таму у Менску НКВД расстраляны Фларыян Ждановіч, беларускі актор, рэжысёр і тэатральны дзеяч. Ждановіч адзін з заснавальнікаў айчыннага прафесійнага тэатру. І таксама 85 гадоў таму у горадзе Ірбіт Свярдлоўскай вобласці Расіі расстраляны Лукаш Калюга, сапраўднае прозвішча Кастусь Вашына, беларускі пісьменнік рэдкага таленту. 22 кастрычніка 65 гадоў таму у Маскве памёр Александр Савіч, беларускі гісторык, апалагет беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, пахаваны на ўведзенскіх могілках. Александр Савіч – нараджэнец вёскі Малая Лапеніца, што на Ваўкавышчыне. 23 кастрычніка 70 гадоў таму у мясцовасці Плавушка на Смаргоншчыне памёр Фелікс Цікота, брат архімандрыта Андрэя Цікоты, актывіст беларускага руху, пахаваны на могілках у Жодзішках. Побач на магіле пастаўлены сімвалічны крыж і ў памяць Андрэя Цікоты. Таксама ў гэты дзень 85 гадоў таму у Менску памёр Уладзімір Крыловіч, беларускі актор, адзін з заснавальнікаў нацыянальнага тэатру, пахаваны на сталічных вайсковых могілках. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.